Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Eiropas Savienības orejos un drošības politikas augsto pūrstove Kaija Kallasa pirmūdiņu atzinēja novērtēja ASV prezidenta Donalda Trumpa stingroku nostoju pret Krīveju, taču sacāja, ka Trumpa Krīvejai dotos 50 dienas, lai panoktu vienošanos par kara izbēgšanu Ukrainā, ir ļoti ilgs laiks, jo katru dienu teik nogalinoti civilīdzēvotoji. Ir pozitīvi, ka prezidents Trumps iem stingru nostoju pret Krīveju, bet no otras puses 50 dienas tas ir ļoti ilgs laiks, ja mēs redzam, ka jī katru dienu teik nogalinoti navainīgi civilīdzēvotoji, žurnālistiem Briselī sacāja Kallasa. Jau ziņots, ka Trumps pirmūdiņu brēdinoja Krīveju, ka piemēros 100% īvadmuitas tarifus Krīvejas tiesnīcēbas partneriem, ja ar Moskavu 50 dienu laikā netiks panokta vienošanos par kara Ukrainā izbēgšanu. Leivonos pastiprinos drošības pasokumus bijušos stikla fabrikas teritorijā. Pēdējā laikā kodreizējos Leivonu stikla fabrikas teritorijā reģistrēti vairoki ugunsgrāki, kas roda nopietnas bažas par apkotnes drošību un vidis stovūkļi. Pašvaldība apsazinoja situācijas nopietnību un mirktīcēgi strodoja pie izpiemu apdraudījama novēršanas gan iedzīvotojiem, gan vidai. Valsts vidas dienests pašvaldībai ir apstiprinojis, ka aktīvi uzrauga situāciju un tivoku 4 nedēļu laikā kopā ar pašvaldības porstovim plānoja veikt detalizētu porbaudi objektā. Paralēli arī Leivonu novada būvvalde nokamnedēļ veiks teritorijas apsekošanu savas kompetences ītvaros. Lai nodrošinotu koordinētu reicēbu pašvaldības vadība kopā ar pašvaldības vidas inženieri organizēs tikšanos arī ar teritorijas īpašnīka porstovim. Ņemot vērā situācijas beistamēbu pašvaldēba aicino iedzēvotojus naporzavītoties pa kodreizējos stikla fabrikas teritoriju, Te ir privāti īpašums un nav paredzēta publiskai pīkļuvei. Lai uzrabotu drošības kontroli, pašvaldība uzstodās papildus video novērošanas kameras, palielinos pašvaldības policijas reidu bīžumu un sazadarbojoties ar valsts policiju aicināja pastiprinot kontroli šimā teritorijā. Arī iedzīvotoji aicinoti būt lēdz atbildēgi un nakavējoties ziņot par īspējamam beistamam situācijam, atbildēgajam institūcijam zvanot 110 vai Leivonu novada pašvaldības policijai. Lai labāk īpazētu PEP mammas profesiju un izprastu, kādu palīdzību PEP mammas var sniegt 1. Augustā 2011. Ikvienā asošo vai topošo māmiņa tiek aicinotais tikšanos ar PEP mammu apmocēbā Ingu Būkšu, kas notiks Bolvu novada sociālos purvaldes 3. Stova zālī. Tikšanos laikā būs īspieklausētīs pīredzi uzdot jautājumus, saimt atbildes un kļūt par vēļ leliskoku un laimēgoku mammu. Pormaiņas, kas rūdās lēdz ar bārna īnokšanu gimiņī, parasti ir ļoti straujis. Gaidot mozuļīgi, viens vacoks izatālojās, kāda būs ikdīna, kāds būs bārns, kāda izaicinojumi varētu būt, bet realitāte var izarodātīs savaidoka, jo mainos prioritātes un vajadzības. PEP mamma nozēmēja pirmo emocionālo palīdzību, bet mamma apzēmēja veidu, kā ir palīdzība teik snākta, ījūtīgi, atbalstūši, pieņemūši un bez nosūdījuma. Narati ar nepazīstamu cilvēku izrunošanos var būt vīgloka un objektīvoka. Vēlams māmiņam īpriekš pīzateiktīs pie sabiedrības veselības speciālistis Ritas pa telefonu 25 40 67 40.
Laika ziņas.
Dīna dienā Latvijā gaidama gan sauļa, gan mokūņi. Atsevišķos rajonos mokūņi ņesēs, lai ceguļeitu un pārkiuņa nagaisu, bet dažvīd izpiemas arī stipras pārkiuņa leitus gozis un krūsa. Vies porsvarā lāns no zīmeļu pusis un gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 27 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.